Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
investor Toshkent hokimini o'zini qurilish bozoridan chiqarib chiqarayotganlikda aybladi. Surxondaryolik yigit burnini militsiya xodimlari sindirganini da'vo qilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi voyaga yetmaganlar onasini chetga chiqarmaslik taklifini tanqid qildi. Xitoyga kelin bo'lgan yana bir o'zbek qizi elchixona ko'magida vataniga qaytarildi. Yoqutistonda muhojirlarning qurilishdan boshqa sohada ishlashi taqiqlandi.
Ko'pchilik uzi chiqib ketyapti degan o'z bolalardan iloji yo'q.
Putinning Bishkek safarida Rossiya harbiy bazasi hududini kengaytirishga oid hujjat imzolandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Mirshodi qishloq fuqarolar yig'inining Obod turmush mahallasida yashaydigan 23 yoshli Akmal Esonov 27 fevral kuni 3 nafar profilaktika inspektori uni do'pposlab burnini sindirganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Akmal Esonovning aytishicha, u otasini so'kkan inspektorlarga norozilik bildirgani uchun do'pposlangan. Esonov aytayotgan 3 inspektordan biri profilaktika inspektori Oybek Mamatovning ozodlikka aytishicha, Akmalning o'zi burnini ataylab mashinani eshigiga urib sindirgan. Akmal Esonovning ozodlikka aytishicha, ro'parosa 1 oy muqaddam sodir bo'lgan janjalning boshlanishi mahallaga o'rnatilgan transformator ustidan kelib chiqqan. 2003-yilda otam o'z hisobidan suv nasosi uchun transformator qo'ydirgan edi. Lekin mahalla ham bunga ulanib qoldi. Endi otamning boshiga og'ir savdolar tushib, pulga muhtoj bo'lib qoldik. Transformatorni sotmoqchi edik. Xalq norozi bo'ldi. Keyin svetni o'chirib qo'ydik. Ular prokuraturaga shikoyat qildi. 27 fevral kuni 2 prokuror sektorida yig'ilish bo'ldi. O'sha yerga otam, akam va men bordik. Otam ichkariga kirib ketdi. Keyin o'sha yerdagi 3 uchastka inspektor otamning orqasidan og'ziga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan so'kdi. Akmalning aytishicha, u inspektorlarning haqorat qilganiga norozilik bildirgani uchun o'sha joyning o'zida kaltaklangan. Sen ham shuning bolasimisan? Hozir adelga olib borib kuningni ko'rsatamiz, deb yoqamdan ushladi. Oybek, Alisher, Ulug'bek ismli inspektorlar qo'limni qayirib mashinaga tiqmoqchi bo'ldi. Men qarshilik ko'rsatdim. Keyin Alisher bilan Ulug'bek qo'limni qayirib ushlab turdi-da, Oybek meni ura boshladi. Bitta mushti burnimga kelib tegdi va burnim qonab ketdi, deydi Akmal Esonov. Esonovning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng u tuman shoshilinch tibbiy markaziga murojaat qilgan va doktorlar rentgen qilib, uning burni singanligi va burnining o'ng tomoni yirtilganligi haqida xulosa berganlar. Akmal Esonov vrachlar yozib bergan xulosalarni ham ozodlikka taqdim qildi. Akmal Esonov tilga olgan ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri Oltinsoy tumani ichki ishlar bo'limining profilaktika inspektori Oybek Mamatov ozodlik bilan suhbatda uning iddaolarini inkor qildi. Men profilaktika inspektor bo'lib ishlaydigan mahallada transformator bor. O'shaning tepasidagi sim ulanadigan ikkita choynagini bular yechib olib ketgan. 3 kun 40 ta xo'jalik svetsiz qoldi. Akmalning otasi Norboy Husanov bu transformator mening shaxsiy mulkim deb da'vo qiladi, lekin uning qo'lida muhursiz bir dalolatnomadan boshqa aniq bir hujjat yo'q, dedi Oybek Mamatov. Profilaktika inspektorlarining aytishicha, shundan so'ng u mashinada Akmal Esonovni qishloq vrachlik punktiga olib borgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari burnini sindirganini da'vo qilayotgan Akmal Esonov tuman ichki ishlar bo'limiga va tuman prokuraturasiga 27 fevral kuni uchastka nazirlarining do'pposlashi oqibatida tan jarohati olganligini yozib ariza tashlagan. Oltinsoy tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik muxbiri savoliga telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
28 mart kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlar aro sudida toshkentlik investor Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan yana 2 uy taqdiri ko'rib chiqiladi. Tuman hokimligi 600 odam yashayotgan 2 uch qavatli uyni noqonuniy qurilgan degan iddao bilan buzishni so'ramoqda. Xabar tafsiloti bilan Mesrojiddin Islom. Xo'jayevning mazkur tumanda qurdirgan 3 qavatli uylardan biri 2018 yilning 4 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov va shahar hokimi Jahongir Ortxo'jayevning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlangan edi. Xo'jayevning ozodlikka aytishicha, bu noqonuniy xatti-harakat haqida matbuotga gapirib, DXXga arz qilgani ortidan uning Toshkent shahrida qurdirilgan yana 5 obyektni shahar hokimining og'zaki topshirig'i bilan buzishga berilgan. 28 mart kungi sudgacha bo'lgan jarayonning ma'muriy bosim ostida kechganini ta'kidlagan developer Toshkentdagi qurilish bozorini monopoliyasiga aylantirgan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni arzon uy qurayotgani uchun o'zini bu bozordan siqib chiqarayotganlikda aybladi. Ozodlik gaplashgan Mirzo Ulug'bek tuman hokimi bu iddaoni rad qilishga urindi. Ortiqxo'jayev matbuot xizmati esa ish sudda ko'rilayotgani bois bu haqda izoh berilmasligini bildirdi. Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi Rishton ko'chasida qurilgan 76 va 97 uylarni o'z boshimchalik bilan qurilganlikda ayblab, suddan ularni buzish haqida ajrim chiqarishni so'ragan. Bu uylarni qurdirgan xususiy investor Muhammad Bobur Xo'jayev esa uylarning aynan Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi va poytaxtdagi qurilish uchun mas'ul davlat tizimlari ruxsati bilan qurilganini aytadi.
Gradostroitelstvo normalaridan hech qayerga chiqilmagan mana uyim. Hammasi davlat idoralaridan chiqqan arxitektorlar qo'l qo'ygan, o'sha davlat idoralaridan olgan hamma dokumentlarim mani o'zi qo'limda bor. Buni hech kim so'ramayapti. Dokumentimni hamma narsa to'g'ri bo'lmasa, sizdan ham to'g'ri qurilgan.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Muhammad Bobur Xo'jayev. Bu ishni 2 oydan beri o'rganayotgan gumanitar huquqiy markaz rahbari Shohrat G'aniyev Muhammad Bobur Xo'jayev qurdirgan 3 qavatli uyning o'tgan yil noyabrda buzib tashlanishi bilan boshlangan qonunsizlikning to'xtovsiz davom etayotganini aytadi.
Shaxsan premyer-ministr nomidan yoki mana shu Xo'jayev Toshkent shahri hokimi nomidan mashina ichidan ko'rsatib, mana shu uy yo'qotilsin degan farmonni bajarishdi. Odamlarni pulni berib, o'sha yerda kirib yashaydigan odamlarni kvartiralardan chiqarib, sudsiz hozir tashqariga chiqaryapti. Bu bir. Ikkinchi masala. Sud paytida advokatlarimiz va o'zi Muhammad Bobur'ning o'zi yordamchilari o'sha yerda turayotgan paytda ham prokuratura tizim tomonidan, ham bevosita sudya tizim tomonidan ta'zik ko'rsatilishi mana shu momentlar bizlarni nihoyat ozi xavotirga solyapti.
Dedi huquqshunos G'aniyev. Xo'jayev qurdirgan imoratlar nega buzdirilmoqda? Ozodlik bu savol bilan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani hokimi Shavkatbek Ergashevga murojaat qildi. Bizga qonuniy yoki o'zini tartib qoidasi bilan qurilmagan uylarni buzish haqida Glav APU, ya'ni Toshkent arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi nazarda tutilmoqda yoki qurilish bo'limi tekshirib xulosa beradi. Bizning tumanda faqat Xo'jayev qurdirgan 6 uy emas, balki juda ko'p boshqa uylar ham buzishga berilgan. Ular ichida xususiy xonadonlar ham, ko'p qavatli uylar ham bor, dedi Ergashev. Mirzo Ulug'bek tuman hokimi Xo'jayevning hamma hujjatlarim hokimlik va boshqa davlat idoralari tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan. O'zlari qurishga ruxsat berib, endi o'zlari noqonuniy qurul deb iddao qilyapti, degan e'tiroziga ham javob berdi. Hozirgi tartib qoidaga ko'ra qurilishlarni hokimiyat rasmiylashtirmaydi. Bu yagona darcha orqali o'tiladi. Bu sporni masala bo'lgani uchun faqat sud orqali hal qilinadigan bo'lyapti, dedi ozodlikka hokim Shavkatbek Ergashev. Muhammad Bobur Xo'jayev 3 qavatli yangi uyning 2018 yil noyabrda sud qarorisiz buzilishidan boshlanib, o'zi qurdirgan barcha obyektlarning hokimiyat tomonidan buzilishga berilganini maxsus kompaniyaning bir qismi deb bilishini aytadi. Ozodlik Jahongir Ortiqxo'jayev shaniga bildirilgan bu ayblovga munosabat so'rab Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Ish sudda hozir ma'lumot bersak, sudga bosim o'tkazayotgan yoki xalaqit qilayotgan bo'lamiz, degan yozma javob keldi matbuot xizmatidan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yoqutiston rahbari o'lkada o'tkazilgan migrantlarga qarshi mitinglardan so'ng xorijliklarni ishga qabul qilishni taqiqlovchi yangi qoidalar joriy etdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 27 mart kuni Yoqutiston hukumat rahbari Aysen Nikolayev mehnat muhojirlarini mintaqada ishga qabul qilishni taqiqlovchi qaror qabul qildi. Hukumat rasmiy saytida e'lon qilingan bu hujjatda Yoqut o'lkasida muhojirlarning 33 sohada mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlanganini ko'rish mumkin. Jami rahbarimiz tomonidan iqtisodiy faoliyatning 33 turi, xususan qishloq va o'rmon xo'jaliklari, ovchilik, qayta ishlash, qurilish, savdo, transport, mehmonxona biznesi, ko'chmas mulk amaliyotlari, fan va texnika sohasi, ta'lim, tibbiyot va xizmat ko'rsatish yo'nalishlari bo'yicha taqiqlar kiritildi deya xabar qildi Saha Yoqutiston hukumat rahbari matbuot xizmati. Jumladan ishga ruxsatnoma patent asosida ishlovchi migrantlar 2019 yildan boshlab huquq, buxgalteriya, arxitektura, injenerlik va texnik loyiha tuzish, ilmiy tadqiqot va izlanishlar sohalarida ishlay olmaydi. Migrantlarning davlat va shahar atrofidagi yo'lovchi transporti, taksi va yuk transportida haydovchilik qilish ham taqiqlandi. Yoqutistondagi korxona va shirkatlar mahalliy hukumat rahbari qaroriga muvofiq 3 oy ichida xorijlik ishchilar sonini tartibga solishi lozim. Yoqutistondagi Qirg'iz birligi jamoatchilik tashkiloti rahbari Abdug'ani Shokirov o'lka rahbarining qarori Yevrosiyo iqtisodiy mintaqasi va Rossiya qonunchiligiga zid ekanini to'g'risida bayonot berdi. Yoqutistondagi o'zbeklar milliy markazi rahbarlaridan biri Dilshod Abdullahatov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek jamoasi boshqa diaspora vakillari bilan birgalikda hukumat qarori ustidan arz qilish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi.
Qurilish qo'yib, qurilishni ham qora ishchi tomonlari qo'yib, ularni millatchiligiga qarab turilmaydi. Qirg'iz tojik diasporasi bor, hammasini maslahatlashib balkim bitta qilarmiz o'sha qutib o'shunda yana ham hali nima deydi ta'sir kuchliroq bo'lishi mumkin.
O'zbek diasporasi rahbari mahalliy yoqutlarning 10 kun oldin boshlangan migrantlarga qarshi norozilik chiqishlari va to'polonlar hozir deyarli to'xtagani, ammo ishlashni davom etayotgan migrantlar hamon o'z xavfsizligidan cho'chib yashayotganini bildirdi.
Odamlar ishlashni davom etishyapti, lekin kecha yana bitta magazinni ichidagi fruktni sotayotgan bolaga 3 kishi napadat qildi, o'sha meva chevalarini qachib uni betlariga otib shunaqa holat bo'libdi. U video tasmasidan yozilib qo'ygan ekan. Uchalasi ham qo'lga olinib, uchalasi ham kechirim so'rayapti. Vaziyat shunaqa endi. Hamma ishlayapti, lekin qo'rquv bilan shunaqa ishlayapti. Hujjat masalasida shu tekshiruvlar juda ham qattiq ketyapti. Ko'pchilik uzi chiqib ketyapti ekan hozir bolalardan. Iloj yo'q.
Dedi Yoqutistondagi o'zbek diasporasi rahbarlaridan biri Dilshod Abdullahatov. Yoqutistondagi migrantlarga qarshi keng ko'lamli hujumlar 17 mart kuni 23 yashar qirg'izistonlik 33 yashar mahalliy ayolni olib qochib zo'rlaganlikda ayblanib, qo'lga olinishi ortidan boshlanib ketdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Investor Toshkent hokimini o'zini qurilish bozordan chiqarib chiqarayotganlikda aybladi. Surxondaryolik yigit burnini militsiya xodimlari sindirganini da'vo qilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi voyaga yetmaganlar onasini chetga chiqarmaslik taklifini tanqid qildi. Xitoyga kelin bo'lgan yana bir o'zbek qizi elchixona ko'magida vataniga qaytarildi. Yoqutistonda muhojirlarning qurilishdan boshqa sohada ishlashi taqiqlandi.
Ko'pchilik uzi chiqib ketyapti degan hozir bolalardan iloji yo'q.
Putinning Bishkek safarida Rossiya harbiy bazasi hududini kengaytirish bo'yicha hujjat imzolandi. Terrorchilikda ayblanayotgan O'shlik aka-ukaning oilasi Putinga murojaat qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xivalik 26 yashar Islomjonobod Rajabov militsiya zobiti o'zi va sherigini do'pposlagani haqida 26 mart kuni Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rajabov iddaosiga 14 mart kuni Xivaning Ichan qala tarixiy kompleks hududida o'zini Faxriddin deb tanishtirgan militsiya mayoridan xalq bilan yaxshi muomala qilishni so'ragani ortidan mayor o'zi va sherigini do'pposlagan.
Shuda mashinalar to'xtamay o'tib turadilar shu yerda. Shuda gay xodimlar ham turadi o'tgan yerda. Ovon qoidani buzib o'tib turgan bo'lsa, endi shu o'zgartirish kiritildimi, to'xtamasdan o'tishga ruxsat berildimi deb so'rabdi-da shu yerda. U gay xodimimizni ishlarini kasalib bora ketdilar, yonimda turgan ichki ishlar xodimi gay emasdan ichki ishlar xodimi. Mayor o'rmonlar ruxsatida shunday qo'pol gapirganlardan keyin men aytdim, qo'pol gapirmang ham bu yaxshi kelib getaveringlar desam, getaverdik desak, uni yonimda turgan uchinchi odam. Fuqaro kimida bo'lgan Faxriddin va ichki ishlar xodimi. Shu odam meni qo'limdan yopishib, o'zini qattiq siltab tortib, beraga adabiychalab olsam, buyoqqa nima deyapsan sen deb boshladilar-da. Shu nayrada, hech kimga nima yo'q edi deydi. Ular sen yopishib ketganlaridan keyin men o'zimni muhofazat sifatida ogohlantirdim. Bu xatti-harakatlar izohlandi. O'zim kamera olsa, haqqim bor muhofazat ishga chiqdim o'zim dedim. Shunga qaramasdan ham ustima kelaverganlaridan keyin kamerani yopdim. Keyin joramam yoqdi, meni urib qo'ysa deb. Keyin bu men sal orqaroqqa bosib kelganim sababli, joramni yonboshimda yaqinroq turgan sababli joramni asalda shoshilib urdi-da.
Rajabovning 24 yoshli sherigi Ma'murjon Matchonov ham militsiya kaltaklaganini tasdiqladi.
Shunda yiqitib tashlashdi-ku, qo'limni qayirib, Faxriddin ismli terrorizmga qarshi mana ishlagan-ku, shu tashlanib ketdi bizlarga. Biz do'stim boshqa gaygaga ایگه ایتی توختامتا کلش ممکن بودم ماشینه او چی تیت کو سوپ یا بیگی توختامتا حرکت لانسی او دایی اشتماده اکین کسی باگن او مایور میکن مایور میکن اون نسو اگنده با که تا اشین بولماسن کرک بودن چکرامز دیب گروه دیگی ماما دکل دکن دوستم ایتی اون نسو بولمین خوشمام بزرگی برای چای کتابی دستان این هم کتابمز خوشمالا کلاب مامان دیگه پرین بیدگنده انا ساست میسون بودن تشان کتب این خلا بزرگی و گفت مفتون مزن نما دید اکلو یک مفتون مزن دید انا باشان
Militsiya bo'limida 3 soat ushlab turilganidan so'ng quruvchi yigitlar tegishli protokol tuzilganidan so'ng qo'yib yuborilgan. 15-mart kuni Rajabov va Matchonov militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganliklari yuzasidan tuman prokuraturasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat qilganlar. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasida insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning oktyabr oyida Buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov militsiya zobiti o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Istanbul Toshkent reisi bilan 26 mart kuni ertalab uchib kelgan xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabning mobil telefoni va uning yonida bo'lgan Muhammad Soli va Mahmud Bekjonning 26 dona kitobi aeroport bojxonachilari tomonidan olib qo'yildi. Mahmud Rajabning aytishicha u Muhammad Solihning O'zbekistondagi ukalari va muxlislari iltimosi bilan bu kitoblarni sovg'a sifatida olib kelgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xorazm viloyatining Gurlan tumanida yashaydigan Mahmud Rajab Yevropa birdamlik markazi tashkilotining taklifi bilan 22-25 mart kunlari Gruziyaning Tbilisi shahrida bo'lib o'tgan xalqaro seminarda ishtirok etgan. Mahmud Rajabning aytishicha qaytish bileti Istanbul orqali bo'lganligi va u yerda Toshkent uchog'ini kutish uchun ixtiyorda 5 soat bo'sh vaqti borligi uchun aeroportda muhojiratda yashaydigan shoir va Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih bilan uchrashgan.
Sizga ham kitob olib keling deb kitob so'rovchilar juda ko'p ayib ketdi. Endi og'irlik qilmasin deb har biridan 3 nusxadangina olishga nima bo'ldik o'sha yerda. Kitoblarni olib qaytdim bu yoqqa, nimada yonimda bor edi, yuklarim bilan birga. 8 nomdagi kitob, 26 ta kitob 8 nomdagi. Deyarli hamma kitoblarida.
Deydi Mahmud Rajab. Jurnalistning so'zlariga ko'ra bu kitoblarni Toshkent aeroporti bojxonachilari olib qo'ygan.
Nima, mening yukim chiqdi, yukimni olib olganimdan keyin shu yerda bir ular ko'rib qanaqa kitoblar deb yuklarimni ochib ko'rishdi, hammasini ko'rib tanishim Muhammad Solihning kitoblari ekan-ku deb bitta-bitta ochqalarini ko'rib bir boshliqlarga telefon qilishdi. O'sha keyin aytdiki, bu kitoblarni olib qolamiz bizlar dedi. Keyin biz dedi, bu nimani tushunmaymiz bu kitobning mazmunini. Balkim diniy ekstremistik nimalar bo'lishi mumkin ichida, gap so'zlari bo'lishi mumkin zararli. Shuning uchun buni mutaxassislar diniy qo'mitaning vakillari bor, o'shalarga beramiz, ular tekshirib keyin xulosa qilib beradi. Men o'zim tushunmayman deb shunaqa gapni aytdi.
Deydi jurnalist. Mahmud Rajabning aytishicha uni bir xonaga olib kirib, aeroport xodimlari guvohligida tintuv ham qilishgan. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng uni fuqarolik kiyimidagi va o'zini tanishtirmagan bir shaxs so'roq qilgan.
Siz o'zi kim bo'lasiz dedim. Familiyangizni ham aytasizmi? Kim bo'lib ishlaysiz? Deyishim bilan o'tirgan kursini men tomonga jahl bilan burdida tizzasi bilan mening tizzamga qattiq nima qildi jahl ketdi. Hey, menga qarang dedi keyin. Juda bir agressiv bir holatda. Bu yerda dedi, men gapiraman bu yerda dedi. Ortiqcha gapirmang. Siz ko'chaga chiqqandan keyin gapirasiz. Sizni dedi, o'zim chaqirib olaman dedi. O'shanda men kimligimni ko'rsataman sizga dedi. O'shanda qanib qo'yasiz meni dedi.
Deydi jurnalist. Ozodlik Toshkent aeroporti bojxonachilarining bu harakati qanchalik qonuniy ekanligini aniqlash maqsadida O'zbekiston bojxona qo'mitasi matbuot xizmatiga so'rov jo'natdi. Ammo hozircha matbuot xizmati bu so'rovga javob berganicha yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanida 21 yashar qiz va 24 yashar yigit bir-birini pichoqladi. Qiz olgan jarohatlardan vafot etdi, yigit esa hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 mart kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sevishganlar bilan bog'liq voqea joriy yilning 1 mart kuni sodir bo'lgan. Bu haqda xabar yo'llagan Qonliko'llik manbaga ko'ra, voqea Qonliko'l tumanining 5 ko'pir ovul fuqarolar yig'ini joliy qishlog'idagi Ishmoxun qabristonida sodir bo'lgan. Qiz 24 yoshli yigit bilan 3 yildan beri sevishib yurgan. Yigit qizga zirak toqqan va ular turmush qurishga bir-biriga va'da berishgan. Lekin Qonliko'llik boshqa bir yigit qizni yoqtirib yurar ekan. U fevral oyi o'rtasida qizni majburlab mashinada olib qochib ketgan. Qizni uyga olib borib, majburlab unga uylangan. Qiz Nukusda o'qirdi. U o'qishga borishni bahona qilib, sevgilisi bilan qochib ketgan. Keyin ular Qo'ng'iratga borib, bozordan katta pichoq sotib olishgan va Qonliko'lda uyi yaqinidagi qabristonga kelib, bir-birini pichoqlagan edi. Voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan Qonliko'llik manba anonim qolish istagi bilan. Oshiq qiz, uning sevgilisi hamda uni majburlab olib qochgan yigitning ismi familiyasi ozodlikka ma'lum. Biroq tergov ketayotgani bois ular shaxsi ochiqlanmayapti. Sevishganlar voqeasi haqida xabar bergan manbaga ko'ra, qiz olgan jarohatlari natijasida o'lgan, yigit esa shifoxonaga yotqizilgan. Qonliko'l tuman markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga keltirilgan yigit jonlantirish bo'limida davolangan. Qiz skoriy pomishda kelayotganda vafot etgan. Yigit dastlab koma holatida yotdi. Buyragi, jigari pichoq zarbidan og'ir jarohatlangan ekan. Uni davoladik. O'tgan hafta tuzalib shifoxonadan chiqdi dedi shifoxona xodimlaridan biri. Bosh prokuratura bayonnomasida qayd etilishicha, yigit hibsga olinib, hozirda unga nisbatan jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura bayonnomasida yozilishicha, yigit qizni o'ldirish maqsadida uning bo'yin qismi va ko'krak qafasining yurak qismiga bir necha marotaba oshxona pichog'i bilan urib, tan jarohati yetkazgan. Shundan so'ng o'zining qorin qismiga bir necha marotaba urib, hamda bo'yin va bilak qon tomirlarini kesib, o'z joniga suiqasd qilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan bir-biridan mustaqil ikki manbaning iddiosiga ko'ra, qizni Qonliko'l tuman mulozimlaridan birining xizmat mashinasida olib qochgan. Qizga majburlab uylangan yigit Qonliko'l tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Saltanat Jumanovaning jiyani. Bu yigit Saltanat Jumanovaning haydovchisi bo'lib, u Jumanovaning Lacetti xizmat mashinasini haydaydi. Qizni ham shu mashinada majburlab olib qochgan deya iddao qildi Qonliko'llik manba. Qonliko'llik boshqa bir manba esa sevishganlar fojiasiga hokimlik mulozimi aralashgani voqeasini yashirish harakatlari bo'layotganini iddao qildi. Qizni Jensovitning mashinasiga bosib olib ketishganini bir necha odam ko'rgan, lekin hozir buni bosti-bosti qilishyapti dedi ismi sharifi sir saqlanishini so'ragan manba. Ozodlik Qonliko'l tuman xotin-qizlar bo'limi rahbari Saltanat Jumanova bilan bog'lanib, ushbu iddaolar borasida izoh so'radi. Saltanat Jumanova qizga uylangan yigit uning jiyani ekanini tasdiqladi. Biroq boshqa iddialarni inkor qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistondagi baliqchilar uyushmalari faollari mamlakat suv havzalarida noqonuniy usullar bilan baliq ovlash avj olgani, buning oqibatida suvdagi jonzotlar qirilib ketayotganidan tashvish bildirdi. Bunday holatlar O'zbekistonda 1 martdan 28 maygacha baliqlarning uvuldiriq qo'yish mavsumi sabab baliq ovlashga taqiq qo'yilgan bir paytda kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi havaskor baliqchilar klubi a'zolaridan biri Ozodlikka bu haqda shikoyat qilib, Chirchiq shahri chekkasidagi zovurda noqonuniy baliq ovlash jarayoni aks etgan videoni taqdim etdi.
Mana brakonyerlar qilgan ishi 5-6 kilolik baliq vanyat qilib yotibdi.
Videoda brakonyerlar ekani gumonlanayotgan shaxslar baliqni dvijok orqali elektr toki yuborib ovlayotgani, suv yuzida o'nlab oq amur baliqlari o'lib yotganini ko'rish mumkin.
Mana to'pchilar kelishgan, baliq urib ketishgan to'pda mana ahvolni ko'ryapsizlar. Mana balig'i chiqaryapmiz, ana belli amur. Balık koruyu verip toktu vurulmuyor. Bana ama ikinci balığımız var. Bu balık ama 3 kilo alıyor keledi. Tokçuyla vurup rast bakılışken balığım var. 4 kilo keledigen balık. Suvda o'lib yotibdi.
Havaskor baliqchilar klubi a'zosi G'ayrat Akbarov to'q yuborilib, ovlash so'nggi yillarda suv havzalarida avj olgani oqibatda minglab baliqlar qirilib ketganini aytadi. Elektr uzuchka degan balo bor. Shu bilan ovlash oxirgi paytda ko'payib ketdi. To'q elektr qarmoq yordamida zovurga yuboriladi. To'q urilganda suv yuziga yuzlab baliq qalqib chiqadi. Brakonyerlar baliqlarning faqat kattalarini terib oladi. Vaholanki to'q yuborilgandan keyin 15 metr radiusdan minglab kichik baliqchalar qirilib ketadi, deydi G'ayrat Akbarov. Baliq ovlashning bunday g'ayriqonuniy usuli O'zbekistonning boshqa suv havzalarida ham keng tarqalganini Sirdaryodagi Grachok Ribachok baliqchilar klubi a'zosi Igor Nesterov ham tasdiqlaydi.
Знаете как, Hurmat aka, значит, нас очень сильно волнует. Волнует настолько, что, наверное, с помощью Радио Свободы вы обратитесь в Госкомэкологию.
Bu bizni ham jiddiy tashvishga solyapti, chunki havzalarda baliq qolmayapti. Afsuski, hech kim e'tibor bermayapti bunga. Hozir mana o'ldirik mavsumi, baliq ovlash mumkin emas, lekin brakonyerlar to'q yuborib baliq ovlayapti. Deydi Nesterov. Ozodlik baliqchilarining bu xavotiri yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasiga bog'landi. Qo'mitaning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanishni istamagan rasmiysi, baliq ovlashning bunday noqonuniy usuli uchrab turishi, lekin bunday noqonuniy baliq ovlash holatlariga qarshi nazorat reydlari muntazam o'tkazib kelinayotganini aytdi. O'zbekistonda baliqchilik 1993 yilda qabul qilingan hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi 545 sonli qonun asosida tartibga solinadi. Shu qonunga binoan O'zbekiston suv havzalarida maxsus ruxsatnomalarsiz baliq ovlash taqiqlangan. Shuningdek, baliq ovlashni amalga oshirish chog'ida hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish sohasidagi qoidalarda taqiqlangan qurollarni hamda ovlash usullarini qo'llashga yo'l qo'yilmasligi aytilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Investor Toshkent hokimini o'zini qurilish bozoridan chiqarib chiqarayotganlikda aybladi. Surxondaryolik yigit burnini militsiya xodimlari sindirganini da'vo qilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi voyaga yetmaganlar onasini chetga chiqarmaslik taklifini tanqid qildi. Xitoyga kelin bo'lgan yana bir o'zbek qizi elchixona ko'magida vataniga qaytarildi. Yoqutistonda muhojirlarning qurilishdan boshqa sohada ishlashi taqiqlandi.
Ko'pchiligimizni tikishib ketyapti degan o'z bolalardan iloji yo'q.
Putinning Bishkek safarida Rossiya harbiy bazasi hududini kengaytirish shikoyat hujjati imzolandi. Terrorchilikda ayblanayotgan O'shlik aka-ukaning oilasi Putinga murojaat qildi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Namangan shahar ma'muriy sudi raisi 27-dekabrda mahalliy tadbirkor foydasiga chiqargan hukmini oradan 2 oy o'tib o'zi qayta ko'rib chiqdi va o'zi bekor qildi. Dastlabki qarorga binoan shahar hokimligi mulozimi tadbirkorga yetkazgan moliyaviy zararni qoplashi, davlatga esa jarima to'lashi lozim edi. Davlat mulozimi sudning 25-fevralda chiqargan ajrimiga binoan 27-dekabrdagi qarorda belgilangan jazolardan ozod qilingan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namangan shahar ma'muriy sudi raisi J. Husenovning biri ikkinchisini rad etuvchi qarorlari to'g'risida ozodlikka shu qarorlar figuranti namanganlik 23 yashar tadbirkor Saydullo Ergashevning shikoyatini o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldi. Tadbirkor Saydullo Ergashev ozodlikka shikoyat qilarkan tilga olingan sudning 19-yil 27-dekabrdagi qarori hanuz bajarilmayotgani, ya'ni investitsiya bo'yicha davlat qo'mitasining Namangan shahar hokimligi huzuridagi bo'limi bosh mutaxassisi Luqmon Tojiboyevdan 25 million so'm undirib berilmayotganidan shikoyat qildi. 27-dekabrdagi qarorda aytilishicha hokimlik mulozimi Luqmon Tojiboyev 18-yilning 11 noyabrida shaharning Sardoba bozorida savdo qilayotgan Saydullo Ergashevning tovari 25 million so'mlik polietilenni musodara qilgan va chiqindixonaga olib borib yoqib yuborgan. Sudning 27-dekabrdagi qarorida Luqmon Tojiboyev 11 noyabr kuni Sardoba bozoridagi harakatlarini hech bir hujjatsiz amalga oshirganini, tadbirkorlarning faoliyatiga to'sqinlik qilganini tan olishini, hozirda qilmishidan pushaymon ekanligini bildirgani qayd etilgan. Sudning qaroriga binoan Luqmon Tojiboyev eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida davlatga jarima to'lashi hamda tadbirkor Saydullo Ergashev ko'rgan zararni qoplashi, unga 25 million so'm to'lashi lozim edi. 23 yashar tadbirkor ozodlikka shu qaror bajarilmayotganidan shikoyat qildi va biz majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi bilan bog'landik. Bo'lim mulozimi bunday dedi: bu ish bo'yicha ijro hujjati bizga 7-fevralda kelib tushgan tadbirkor Ergashev Saydullo Xayrullaovning foydasiga ma'muriy huquqbuzar Tojiboyev Luqmon Nomonovichdan 25 million so'm moddiy zarar undirish to'g'risidagi ish. Biz ijro hujjati bo'yicha tegishli harakatlarni olib borganmiz, qarzdorni ogohlantirganmiz. 28-fevralda esa bizga sudning yangi ajrimi taqdim qilindi. Yangi ochilgan holat bo'yicha ish qayta ko'rib chiqilgani va 27-dekabrdagi sud qarori bekor qilingani to'g'risida ajrim qabul qilingan ekan. Shuning uchun qonunda belgilab qo'yilgan asoslarga binoan biz Tojiboyev bo'yicha ijro ishini to'xtatganmiz. MIB vakilidan bu kutilmagan yangilikni eshitgach, tadbirkor bilan yana bog'landik va u ozodlikka sudning 25-fevraldagi ajrimi fotonusxasini jo'natdi. 25-fevraldagi ajrim matnida 18-yilning 11-noyabrida shaharning Sardoba bozorida sodir bo'lgan voqea 27-dekabrdagi qaror matnidagidan mutlaqo farqli talqin etilgan. Luqmon Tojiboyevning 27-dekabrdagi qarorni yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqqan sud endi barcha aybni tadbirkorga yuklagan. Ajrimda tadbirkorga qo'yilgan ayblardan biri uning tovari musodara qilinayotgan paytda tovar meniki deb aytmaganidadir. Saydullo Ergashevdan 11-noyabr kungi voqeani bir boshdan aytib berishni so'radik. Tadbirkorning aytishicha, o'sha kuni uning tovarini musodara qilish operatsiyasini shaxsan shahar hokimi boshqargan. Ergashev tovari musodara qilinishiga qarshilik qilavergach, hokim ichki ishlar xodimlariga uni oborib qamab qo'yishni buyurgan. Buyruq ijro etilgan. Ergashev melisaxonada kamida 2 soat ushlab turilgan, qo'yib yuborilgach, bozorga qaytib kelgan va tovari olib ketilganini bilgan. 11-noyabr kungi voqealarni Saydullo Ergashev sudyaga ham bugun ozodlikka aytib berganday aytib bergan. 18-yil 27-dekabrdagi qarorni ham, uni rad etuvchi 19-yil 25-fevraldagi ajrimni ham bir kishi, Namangan shahar ma'muriy sud raisi Husenov qabul qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent klinikasining ikki hamshirasi tramadol sotayotganda ushlanib jazoga tortildi, ammo o'z ishini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yil noyabr oyida kasalxona hududida kuchli psixotrop moddasi tramadol dorisini noqonuniy sotayotgan paytda qo'lga olingan Toshkent shahar 1-sonli klinikasi bo'limlaridan biri bosh hamshirasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib sudlanganiga qaramay, hamon o'z lavozimida qolmoqda. 2019-yilning 16-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Shayx Tohur tumanida joylashgan 1-sonli shahar klinikasining ikki hamshirasi ustidan berilgan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqib, hukmga kichik tuzatish kiritdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohur tuman sudi 6-fevral kuni klinikaning yiringli xirurgiya bo'limi bosh hamshirasi va muolaja hamshirasini eng kam ishaqining 100 baravari miqdorida jarima to'lashga hukm qilgan edi. Toshkent shahar prokuraturasi chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya arizasi kiritganidan so'ng, shahar sudi 16-mart kuni hukmga jarimadan tashqari sudlanuvchilarning mansabdorlik va moddiy javobgarlik bor ishlarda ishlashini 2 yilga taqiqlash jazosini ham qo'shdi. Ikkala hamshira noyabr oyida kasalxona hududida bir pachka tramadol psixotrop dorisini sotayotgan paytda Shayxon Tohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bittasi gnoyna xirurgiyaning bosh hamshirasi, ikkinchisi protsedurniy hamshira. Bular bo'lim boshlig'i pechatini uning ruxsatisiz soxta retseptga qo'yib, tramadolni markaziy aptekadan 30 ming so'mdan olishgan. Kadrlar bo'lim oldida 10 ampulani bir yigitga 400 ming so'mga sotayotganida ROVD guruhi ushladi. Bu esa ularning bu ishni surunkali qilib kelgani va kimdir ichki ishlarni bundan oldindan ogohlantirganini ko'rsatadi. Jinoiy ish tergovi 3 oy davom etdi. Ularga 2 firibgarlik va narkotiklar savdosi degan ayb qo'yildi. Lekin qo'lga tushganidan bugungacha hali ham bosh hamshira o'z lavozimida ishlayapti. Bunaqa og'ir jinoyatda ayblangan odamning mas'uliyatli lavozimda qolishi absurd emasmi? Dedi kasalxona ma'muriyati tazyiqidan qo'rqib, shaxsiz sir tutilishini so'ragan birinchi sonli klinika xodimlaridan biri. Ozodlik Toshkent shahridagi birinchi sonli klinika rahbariyati bilan bog'lanib, tovlamachilik va narkotiklar savdosida ayblangan bosh hamshira va muolaja hamshirasining hozirga qadar ishlayotganiga izoh so'radi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan ma'muriyat mulozimi yiringlik xirurgiya bo'limi bosh hamshirasiga sud hukmi chiqqunga qadar biror chora ko'rishga huquqiy asos bo'lmaganini ta'kidladi. 16 mart kuni sud hukm chiqardi, lekin biz rasmiy taqdimnomani hali ham qo'lga olmadik. Bizga rasman yetib kelishi bilan hukmni ijro qilamiz, dedi klinika ma'muriyati mutasaddisi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida yashovchi Gulchehra Ubaydullayeva 13 yashar nabirasini maktabda o'qituvchi ayollardan biri xo'rlaganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Nurafshon shahridagi 1 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 6 sinfida o'qiydigan 13 yashar o'quvchi qizning buvisi Gulchehra Ubaydullayeva Ozodlik bilan suhbatda nabirasining hayz kunlarida jismoniy tarbiya darsiga qatnasha olmagani uchun o'qituvchisi tomonidan xo'rlanganini da'vo qildi. Gulchehra Ubaydullayevaga ko'ra, nabirasi shu kunda xasta, muntazam davolanadi. Ammo nabirasini shu ahvolda sinfdoshlari ko'z o'ngida xo'rlagan o'qituvchidan esa qattiq norozi ekanini aytdi.
Yomon ham o'qimaydi-da, gap eshitiradigan qizamman. Har bir gapimga tanqidni qildi. Men haqqim bormas, naqa qilib, siltab, hamma o'g'il bolalarni olib ketishlarini yutib
Nurafshon shahrida yashovchi 13 yashar o'quvchining buvisi Gulchehra Ubaydullayeva edi. Buvisi bilan birga Ozodlik bilan suhbatlashgan 13 yashar o'quvchi qizning o'zi buvisining shikoyatini tasdiqladi va maktabda sinfdoshlari ko'z oldida xo'rlanganini aytdi. Shuningdek, ushbu hodisaga guvoh bo'lgan o'quvchi qizlardan biri ham Ozodlik bilan suhbatda hodisani tasdiqladi. Aytishicha, qizning buvisi o'qituvchiga chora ko'rilishini talab qilib maktabga borgan, ammo qoniqarli javob ola olmagan. Shuningdek, bu ayol nabirasining sog'lig'iga oid mavjud tibbiy ma'lumotlar nusxasini ham Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik voqea ortidan 20 mart kuni ushbu maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisiga bog'landi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'qituvchi 6 sinfda o'qiydigan qizga darsda qatnashmagan uchun tanbih berganini tan oldi, ammo kuch qo'llaganiga oid shikoyatlarni keskin rad qildi. Shuningdek, maktab direktori Natalya Li ham Ozodlik bilan 20 mart kungi mikrofonsiz suhbatda hodisadan bir necha kun o'tib xabar topgani, ammo o'qituvchi buvi va nabiraning shikoyatini rad etayotganini aytdi. 22 mart kuni o'quvchi qiz buvisi va hodisaga guvoh bo'lgan sinfdoshlarini yuzlashtirib, vaziyatga aniqlik kiritishni va'da qildi. Ammo 24 martga kelib Ozodlikka ma'lum bo'lishi, direktor na o'quvchi, na buvi va voqeaga guvoh sinfdoshlarini chaqirgan. Va'da bergandan 4 kun o'tib bog'langan muxbirdan esa direktor yana 1 kun kutishni so'radi, ammo 25 mart kuni Ozodlikning direktorga bog'lanish urinishlari besamar ketdi. Keyingi paytlarda mahalliy matbuot va Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda o'quvchiga kuch qo'llagan, ularni sinfdoshlari oldida kamsitgan yoki kaltaklagan o'qituvchilar ko'p tilga olinmoqda. Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini oshkor qilmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda boshqarmaga ham bunday xavotirli holatlar haqida ma'lumotlar kelib turishi, ammo umumiyatla bunday shikoyatlar ko'p bo'lmasligini aytdi. Boshqarmadan olingan ma'lumotga ko'ra, aybdorligi aniqlangan taqdirda o'qituvchiga xayrsan beriladi yoki ishdan bo'shatishgacha jazo chorasi ko'riladi. Ozodlik so'nggi bir oy ichida o'qituvchi tomonidan kaltaklangan, sinfdoshlari oldida kamsitilgan yoki xo'rlangan o'quvchilar haqida 10 yaqin voqeani o'rgandi. Ayrim hollarda o'qituvchilarning zo'ravonligi ortidan o'quvchilarning o'z joniga qasd qilish yoki qasd qilishga urinish hollari ham uchrayotgani qayd etildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qrim yarim orolida joylashgan Yalta shahrida tug'ilgan kunni nishonlash chog'ida zaharlangan 10 nafar o'zbekistonlik kasalxonaga yotqizildi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Vidbek. 23 mart kuni Qrim yarimorolining Yalta shahri hududida joylashgan Zori Rossiya, oldingi nomi Zori Ukraina sanatoriyasidan shahar kasalxonasining yuqumli kasalliklar bo'limiga oziq-ovqatdan zaharlangan 10 nafar mehnat muhojiri olib kelindi. Yalta meriyasi matbuot xizmati rahbari Oleg Glavatskiy ularning hammasi O'zbekiston garajdanlari ekanini tasdiqladi. U oromgoh yaqinidagi obyektni qurish bilan shug'ullanayotgan O'zbekiston fuqarolari tug'ilgan kunni nishonlash paytida tez aynidigan mahsulotni iste'mol qilganliklarini tasdiqlab ozodlikka dedi.
Это они проживали на территории частного санатория. Они занимаются частным строительством. Они отмечали частный день рождения.
Avvalda ular soni 10 kishi ekani to'g'risida ma'lumot bor edi. Hozir ular infeksiya bo'limida qolaversa, bu mojaroga bizning aloqamiz yo'q. Ular xususiy sanatoriy hududida yashab kelishgan, ular xususiy tashkilot qurilishida ishlashgan. Ular ishchilardan birining tug'ilgan kunini nishonlayotganda sifatsiz oziq-ovqat mahsulotidan zaharlanishgan, dedi Oleg Glavatskiy. Bu masalaga mahalliy ommaviy axborot vositalarida Yalta hokimi Aleksey Chilpanov ham izoh berib, zaharlangan ishchilar sanatoriy xodimlari emasligini aytdi. Bu tizimli xarakterga ega bo'lmagan mutlaqo maishiy hodisadir. Zori Rossiya sanatoriy xarajatlarini qoplash maqsadida qishki mavsumga nomerlarni boshqa qurilish obyektlariga jalb qilingan 600 nafar O'zbekiston grajdanlariga berilgan edi, dedi Yalta hokimi Aleksey Chilpanov. Sifatsiz ovqatdan zaharlangan o'zbekistonliklar Yaltadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani aytildi. Bu shifoxonada ozodlik so'roviga oziq-ovqat intoksikatsiyasi tashxisi bilan keltirilgan o'zbek muhojirlari allaqachon chiqarib yuborilganini aytishdi. Zori Rossiya oromgohidan olib kelingan ishchilarmi? Ular haqiqatdan shu yerda edi. Ammo hozirda chiqarib yuborildi, hech kim qolmagan. Bu degani hayoti xavf ostida emas. Bizga o'rtacha og'irlikda olib kelinganlar soni ham 7-8 kishi edi, dedi ishchilar oromgohga qaytib ketganini aytgan kasalxona navbatchi vrachi. Ozodlik hozirda o'zbek ishchilari zaharlangan sanatoriyada epidemiologik nazorat organlari tekshiruv olib borilayotganini aniqladi. Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilib olingandan keyin 10 gektar maydonda joylashgan Zori Rossiya oromgohi Rossiya prezidenti ishlari boshqarmasi balansiga o'tkazilgan. Yaqin orada Rossiya bosh prokurori o'g'li Igor Chayka oromgohni sotib olishga qiziqish bildirayotgani xabari chiqqandi. 2014-yilda Qrimning Rossiya qo'shib olinishi ortidan o'lkada 480 yirik tashkilot va korxona Rossiya davlati hisobiga o'tkazilgan. 2014-yil 20-fevraldagi Rossiya harakatlarini anneksiya deb atayotgan Ukraina bu masalada xalqaro sudlarga arz qilgan va tortib olingan mulklari evaziga tovon talab qilib kelmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi aka-uka Ilhom Xo'jaqulov va Ubaydulla O'roliflar Ichki ishlar vazirligining 5 xodimi kaltaklagani, ammo shikoyatchi bo'lishiga qaramay o'zlari aybdorga chiqarilganidan arz qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning 7-oktyabrida Nishon tumanida ularni to'xtatgan bir necha ichki ishlar bo'limi xodimi bilan nizo kelib chiqqan va o'sha paytda Ilhom Xo'jaqulov tan jarohati olgan, ukasi Ubaydulla esa oyog'iga yetgan og'ir jarohat bilan shifoxonaga tushgan. Aka-ukalar ichki ishlar bo'limining 5 xodimi ularni kaltaklagani, Ubaydulla O'rolovning oyog'ini esa tosh bilan urib sindirganini da'vo qilib, ariza kiritgan.
Turistga sodiq olib bermoqchi edi. O'sha payt bizda yerakda ishga tan qismi qolibdi. Keyin qaytganimizcha oldimizdan 5 nomer mashina chiqdi, 5 formali. Yo'l to'sarmi, bezorimi deydi, haydab o'tib ketdik. Yurdik, keyin ikkita ishda mashina bo'lib, operatorning mashina bo'lib turib, bizni qisib to'xtatib oldi keyin. To'xtadi keyin, to'xtaganimizdan keyin hech qanday sabab yo'q. Mashinani to'rtta lobayisini tosh bilan urib to'kib tashlagan, mashina orqasidan biri urib yuborgan.
deb da'vo qildi Ozodlik bilan suhbatda Ilhom Xo'jaqulov. Xo'jaqulov Ozodlikka taqdim etgan sud va tibbiy ekspertiza hujjatlarida qayd etilishicha, Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat bir guruh Ilhom Xo'jaqulovni o'z avtomobilida paxta olib qochayapti degan gumon bilan to'xtatgan, ammo aka-ukalar hujjatlarda qayd etilishicha go'yoki qochishga uringan. Natijada yuzaga chiqqan nizo vaqtida esa aka-ukalar yengil va og'ir tan jarohatlari olgan, ukaning tovoni sinib, yura olmas holga kelgan.
Ukam sal tayoq zo'rliqdan keyin ozgina qochuvdi, bittasi tosh bilan uryardi. Shunda ukam yurolmay qoldi. Keyin bizni nishonni minsarasiga olib kelgandan keyin hech qanday sabab yo'q, ikkalamizni xonaga kirgizib yana uryapti. Hech qanday sabab yo'q. Nima qilib yuribsan deb so'ramayapti-da.
Deb da'vo qildi Ilhom Xo'jaqulov Ozodlik bilan suhbatda. Ichki ishlar bo'limidan qo'yib yuborilgandan keyingina shifoxonaga olib borilganida Ubaydulla O'rolovning o'ng tovon suyagi sinib ketgani, suyak siniqlari joydan siljigani aniqlangan. O'rolov qariyb 6 oydan buyon qo'ltiqtayoqda qolmoqda. Ammo sud hujjatlarida qayd etilishicha, voqeada ishtirok etgan ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri Quvonchbek Mannonov ham Ilhom Xo'jaqulovni hamda ukasini o'ziga qarshi faol qarshilik ko'rsatib, formasini yirtib tashlagani tuhmat qilgandan arz qilib, qarshi da'vo arizasini kiritgan. Shuningdek, hodisa ishtirokchisi bo'lgan boshqa ichki ishlar bo'limi xodimlari ham uka Ubaydulla O'rolovning o'zi yiqilib tovonini sindirgani, aka esa o'ziga o'zi tan jarohat yetkazganini aytib, aka-ukalarning kaltaklangani haqidagi da'vosini rad etgan. Ozodlikka nusxasi taqdim etilgan ekspert xulosasida esa 7-oktyabr kungi hodisada aka-ukalar tanasida aniqlangan tan jarohatlari yiqilish yoki o'z-o'zini jarohatlashga urinish natijasida olinganini tasdiqlovchi natijalar ko'rsatilmagan. Ya'ni bu jarohatlar hujjatda qayd etilishicha yiqilish natijasida olingani ehtimoldan yiroqdir. Ammo ushbu hujjatda yakunli xulosaga surishtiruv tergov yo'li orqali oydinlik kiritish lozimligi ham qayd etib o'tilgan. Ilhom Xo'jaqulovni himoya qilgan advokatlar sud tibbiy ekspertiza xulosasi aka-ukalarning ko'rsatmalariga to'g'ri keladi deb hisoblamoqda. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, tergov surishtiruv oxirida ish mutlaqo boshqa o'zanga o'tib ketgan. Oyog'i singan uka va hodisa ishtirokchisi bo'lgan ichki ishlar bo'limi xodimlari chetlatilib, faqat Ilhom Xo'jaqulovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Nishon tumani prokurori imzolagan hujjatda aytilishicha, Xo'jaqulov jinoyat kodeksining birdaniga 3 moddasi bilan xizmat vazifasini o'tayotgan hokimiyat vakiliga faol qarshilik ko'rsatish, unga tuhmat qilish va uni haqorat qilishda ayblangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu hodisa bo'yicha ozodlik so'rovnomasiga javob yo'lladi. Unda Nishon tumani sudi hukmida tilga olingan ma'lumotlar to'liq tasdiqlanadi. Bosh prokuratura taqdim qilgan matnda shunday deyiladi: Ilhom Xo'jaqulov va Ubaydulla O'rolovlar ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat vazifalarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatib, ularning kiyimini yirtib tashlagan. Ichki ishlar bo'limi xodimi Mannonovga sog'liqning qisqa muddatga yomonlashuviga olib kelmagan yengil shikast yetkazilgan. Ubaydulla O'rolovning tanasidagi jarohatlar o'zi zarb bilan yer qoplamasi ustiga yiqilishi oqibatida olingan bo'lishi mumkinligi sud tibbiyot ekspertizasining xulosasida ko'rsatilgan, deyiladi Bosh prokuratura ozodlikka yo'llagan javobda jumladan. Endilikda Ilhom Ubaydullayev hodisada o'zi va hanuz yura olmayotgan ukasi jabrdiyda bo'lgan holida uni aybdorga chiqargan sud hukmi ustidan ariza kiritganini aytmoqda.
Men aytdim, keyin musulmon dedim, urgan bular dedim, jalba qilgan men dedim, ham biz tayoq yeb ham oyog'im sinib qop dedim, ham bizlar aybdor bo'lamizmi dedim. Toshkentga borib keldim, prokuraturaga, prezident qabulxonasiga kirib keldim,
deya da'vo qildi Ilhom Xo'jaqulov Ozodlik bilan suhbatda. Endilikda bu aka-ukalar birinchi instansiya sudi hukmi ustidan kiritgan arizasi qonuniy tarzda ko'rib chiqilishi va adolatli hukm chiqarilishiga umid qilib, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Ozodlik.org saytida ushbu video murojaat bilan ham tanishishingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Jizzax viloyati Baxmal tumanining Bog'i Shamol qishloq fuqarolar yig'ini Istiqlol qishlog'ida yashovchi 100 yoshli birinchi guruh nogironi Sharofat Isayeva qariyb 10 yildan buyon nogironlik aravachasi ololmayapti. Bu haqda Ozod mikrofonga murojaat qilgan momoning jiyani Meliqo'zi Xudoyqulovning aytishicha, u xolasi nomidan tuman hokimligiga ariza yozib berganiga 3 yil bo'lgan. Meliqo'zi Xudoyqulov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sadir 100 yoshga kirgan bitta xolam bor-da, farzandi yo'q, yolg'iz ona. 10 yildan oshib ketdi birinchi guruh nogironi. Shunda bundan 1-2 yil oldin o'zimizda bir hokimiyatga bu yerga ariza beruvdi, javob bo'lmadi. O'tgan yil ham arz iltimos qilib arz yozuvdi, javobsiz qolib ketuvdi. Shunga men sizlarga murojaat qildim-da.
Nima deb ariza yozdingiz? Nima talabingiz bor hokimiyatdan?
Endi masalan hozir u kishi aytdimki, birinchi guruh nogironi, hech farzandi ham yo'qsa, mana shu bir nogironlar aravachasi berilishi kerak, masalan shular umuman berilgan yo'q, necha yildan buyon umuman hech kim xabar olmaydi deb biroz xafa bo'ldi. Alamning o'zi men hokimiyatlarga arz yozdim, bu yerda hech bir javob bo'lmadi-da, bir 3 yil bo'lib ketdi unga ham.
Ha, yura olmaydimi opangizlar?
Yo'q, birinchi guruh nogironi faqat oyoq ishlamaydi, boshqa tomondan ham ishlaydi, faqat oyoq ishlamaydi. Shunga bir 10 yildan oshib ketdi.
A nima deyapti, siz murojaat qildingizmi o'sha hokimiyatga, ijtimoiy ta'minot bo'limiga?
Yo'q, shu men xolamning iltimosi bo'yicha shu hokimiyatga arz yozdim, xolamning nomidan. U kishi o'zi aytib turdi, bunga ham bir 3 yil bo'lib ketdi. Keyin u yerdan shu hokimning xotin-qizlar masalasi bo'yicha mavni kelib ko'rib ketdi. Lekin u kishi bilmayman, siz yuqoridan boshqa kirib topshiriqdan kelganmi, sharoit yaxshi-ku deb ketdi. Endi bu yerda hech qanday sharoit yo'q, imorat eski, buni derazalar yambar ham bari eski bo'lib yotibdi, zax yer, pol potolok bo'lmagan.
Yuzga kirdimi bu kishi endi, 100 yoshga kirdimi?
1920 yilda hozir endi bundan navro'zdan keyin hisob bo'yicha 100 yuzga kirdida hozir.
Tushunarli. Ilgari nima ish qilganlar endi? Kolxozda ishlagan bo'lsalar kerak.
U kishi kolxoz davrida kolxozda ishlaganda, kolxoz xavqozlarda ishlagan, turmush o'rtog'i ham yo'q, o'tib ketgan 81 yilda.
Hozir ham bir o'zlari yolg'iz yashaydimi?
O'zi yashaydi, mening qizim qarab turadi, boshqa ishim yo'qsa qaraydigan,
deydi Baxmal tumanining Istiqlol qishlog'ida yashovchi Meliqo'zi Xudoyqulov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston BTA banki Tramp sobiq hamkorini sudga berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston banki ham 10 yildan ko'proq vaqt oldin o'g'irlangan va gumon qilinayotgan aktivlar o'rnini qoplash uchun borayotgan xalqaro kurashga qo'shildi. Bank prezident Donald Tramp sobiq hamkorining Moskvadagi Tramp osmonopar binosini qurish uchun o'g'irlangan mablag'lardan ishlatganini iddao qilmoqda. Ish 25 mart kuni Manhattandagi federal sudga oshirildi. Bir vaqtlar Qozog'istonning eng yirik banki bo'lgan Bank Turan Alem aktivlarni qaytarib olish va ayni damda qochib yurgan sobiq raisini javobgarlikka tortishni ko'zlamoqda. Sudga berilganlar orasida Feliks Seyter ham bor. U sudlangan jinoyatchi, Federal tergov byurosi agenti va Nyu-Yorkdagi developerlardan biri sifatida Tramp bilan o'tmishda qurilish loyihalari bo'yicha sheriklik qilgan shaxsdir. Seyter 27 mart kuni Namoyandalar palatasining razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasida guvohlik bermoqchi. Bu eshituvda uning ayni ish yuzasidan so'roq qilinishi va Trampning Moskvada osmonopar bino qurish bo'yicha ko'p yillik sa'y-harakatlarini ro'yobga chiqarishda qanday yordam berganini gapirib berishi kutilmoqda. Sud da'vosi Bank Turan Alemning sobiq raisi Muxtar Ablyazovga qarshi qaratilgan. Qozog'iston hokimiyat idoralari Ablyazovni bank sinishidan oldin undan 4 milliard dollargacha pul o'g'irlaganlikda ayblamoqda. Sudga berilgan shikoyatda Ablyazovning kuyovi Ilyas Xrapunovning ham bankdan o'g'irlangan pulning ma'lum qismini yuvishga aralashgani aytiladi. BTA da'vo arizasida Seyterning 2011 yildan boshlab Ablyazov bilan Xrapunovga AQShdagi bir qancha moliyaviy operatsiyalar orqali 40 million dollarga yaqin pulni halollashda yordam bergani ko'rsatilgan. Shikoyatda o'sha mablag'ning ma'lum qismini Xrapunovning singlisi Manhattandagi Tramp Soho osmonopar binosidan yashash joylari sotib olishga ishlatgani aytilmoqda. Tramp nomi ham shikoyatda keltiriladi, ammo uning jinoiy pullarga yashash joylari sotib olinganidan xabardor bo'lgani haqida hech narsa deyilmaydi. Seyter nafaqat Tramp Towerda Xrapunov bilan o'g'irlangan pullarni yuvishni muhokama qilish uchun uchrashdi. Qolaversa, ehtimoliy sarmoya masalasini muhokama qilishlari uchun Ilyas bilan Donald Trampning uchrashuvini ham tashkil qildi, deyiladi shikoyatda. Seyterning qayerda ekani noma'lumligi bois undan izoh olishning imkoni bo'lmadi. 10 yildan ko'proq Donald Trampning shaxsiy advokati bo'lgan Michael Cohen Kongress oldida so'roq berayotib, BTA o'zini Ablyazovni javobgarlikka tortish maqsadida yollaganini aytganidan so'ng, Qozog'istonning o'tmishdagi eng yirik banki AQSh matbuotida tilga tushdi. BTA'ning Nyu-Yorkda istiqomat qiluvchi advokati Cohen aytganlarini tasdiqladi va uning 2017 yili yollanganini e'tirof qildi. Ayni paytda bank nomidan qilingan bayonotda Cohenning hech bir e'tiborga loyiq ish qilmagani va BTA tez orada u bilan kelishuvni bekor qilgani aytildi. Cohen Manhattandagi federal prokurorlar va maxsus prokuror Robert Mueller qo'ygan ayblovlarga iqror bo'lganidan so'ng namoyandalar palatasi oldida so'roq berishga majbur bo'lgan edi. Cohen dastlabki so'roq paytida Moskvada Trump Tower binosi qurilishi loyihasi haqida Rossiya hukumati vakillari bilan o'tkazgan muzokaralari vaqti va davomiyligi haqida yolg'on gapirganini tan oldi. O'sha loyiha BTAning sudga kiritgan da'vo arizasida ham tilga olinadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyatidan bir-biridan mustaqil ravishda ozod mikrofonga murojaat qilgan maktab kollej o'qituvchilarining iddao qilishicha, shahar markazida o'tkazilgan Navruz bayrami tadbirlari uchun har bir o'qituvchidan 50-100 ming so'mdan pul yig'ib olingan. Bundan tashqari, har bir maktab va kollej o'zi uchun ajratilgan pavilyonda bayram ovqatlari va turli xil pishiriqlar, meva-cheva tayyorlab kelib, dasturxon tuzashi va bu dasturxondan saylga kelganlarga ulashish majburiyati yuklangan. O'qituvchilar arzlari bilan men Sadiriddin Ashur tanishtiraman. Buxoro shahrining Boqiy Buxoro yodgorlik majmuasida 20-21 mart kunlari Navruz sayli bo'lib o'tdi. Buxorolik o'qituvchilardan birining so'zlariga ko'ra, bu saylga har bir maktab va kollej o'z pavilyonini turli xil ovqatlar va pishiriqlar bilan to'ldirishi bilan bir qatorda ulardan pul ham yig'ib olingan. Buxoroda maktab o'qituvchilaridan 50 ming so'mdan pul terilyapti. Uydan pasuda, turli tuman skatert va bezaklar olib kelishga majburlanyapti. Bosh tortganlarga dars soatlarini qisqartirish bilan tahdid qilinmoqda. Buxoroning Boqiy Buxoro yodgorlik majmuasida har bir maktab uchun Navruzga atalgan pavilyon ajratilgan. Dasturxon bezash uchun ovqatlar, pishiriqlar tortiq qilinadi. Chinovniklar hokimiyatdan kelib yeb ketishadi. Kimga kerak bunday ahmoqgarchilik? O'qituvchi bu pulni bayram oldi o'z oilasiga xarj qilsa yaxshi emasmi? Nega yana o'qituvchilar? Hokimiyat bayramni tashkillashtirish uchun puli bo'lmasa qilmasin o'qituvchini qiynab. Rostiga bezor bo'ldik, deydi o'qituvchilardan biri. Boqiy Buxoro majmuasida 20 mart kuni bo'lib o'tgan saylda ishtirok etgan boshqa maktabning o'qituvchisi ham bayram uchun pul yig'ilganini tasdiqladi. Pul yig'ilganda hech qanday vedimiz tashkil qilinmay shunchaki terilgani ham rost. Shaharning barcha maktablari o'ziga ajratilgan pavilyonda turli milliy taomlardan iborat dasturxon bezagani, o'sha pavilyonni Navruz ruhidagi rasmlar, gullar, maysalar, milliy matolar bilan bezagani rost. O'quvchi va o'qituvchilar milliy kiyimlarda kelib nomerlar qo'yishgani ham rost. Bunday jamoat ishlari o'qituvchilarning jon-joniga tegib ketgani ham rost, dedi o'qituvchi. Buxoro tibbiyot kollejining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Navruz bayramini o'tkazish uchun ulardan 100 ming so'mdan pul yig'ilganini iddao qiladi. Maktablarda 50 ming so'mdan yig'ilgan bo'lsa, bizdan 100 ming so'mdan olishdi. Buning qanchasi saylga ketdi, qanchasi chap cho'ntakka ketdi, bizga hisobot berishmaydi. Chunki qora vedimiz bu. Kollejda 100 dan ortiq o'qituvchi ishlaydi. Bilmadim, buncha pulga nima qilishadi ekan.
deydi o'qituvchi. Facebook sahifasida ham buxorolik o'qituvchilar Navro'z saylida ishtirok etishga majburlanayotgani haqida yozishdi. Bayram yaxshi, lekin eng yomoni biz o'qituvchilarni boqiy Buxoroda bo'ladigan vistavkalarda ishtirok etishga majburlayotgani, deb yozadi o'qituvchilardan biri. Ozodlik o'qituvchilarining iddaolariga munosabat olish uchun Buxoro shahri hokimligi xalq ta'lim bo'limi bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin bayram kuni bo'lgani sababli telefon qo'ng'iroqlari javobsiz qoldi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.